sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτό το τεράστιο θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, το τι έγινε με τον Τζουβέλα και τον παπά που εμφανίστηκε πίσω εκεί πέρα στη στυλίδα, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι μέχρι τώρα θα έχετε καταλάβει εσείς ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο σας λέω κάτι πράγματα. Τώρα λοιπόν θα ανατρέψουμε τα δεδομένα και σε αυτό το σημείο του βίντεο δεν θα σας πω αν θέλετε να κάνετε εγγραφή και αν κάνετε εγγραφή να πατήσετε τις ειδοποιήσεις να σας έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβάζω νέο βίντεο. Γιατί αν περιμένουμε από τον αλγόριθμο να με συμπαθήσει με αυτά τα θέματα που λέω φέξε μου και γλίστρισα ή πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Ούτε θα σας πω να έρθετε στις ζωντανές μου παραστάσεις που γίνονται την Παρασκευή 19 του μήνα στη Ραφίνα, στο Σινέα Ελό ή την 3η 23 στην Κυψέλη στο Στέλλα ή στις 3 το Οκτώβρη που παίζω στην Αρχιτεκτονική με τη Βρανά ή στις 6 το Οκτώβρη που έρχομαι στο Χαϊδάρι, στον Γκάλο Νέρο ή στην Ευρώπη στις 12 Οκτώβρη που έρχομαι στο Μόναχο, στις 13 που πάω στη Φραγκφούρτη, 14 που έρχομαι στη Στουτγκάρδη και 15 που πάω στο Στρασβούργο. Δεν θα σας τα πω καν αυτά. Τι έγινε λοιπόν πριν από λίγες μέρες, συνέβη αυτό το γεγονός. Είχαμε αυτή την είδηση που την άκουσε αυτό το πράγμα ο πλανήτης και φρέναρε. Σταματήσαν εκεί τα τεθωρακισμένα εκεί να πατάνε τη χλωρίδα της Γάζας, σταματήσαμε να ασχολούμαστε με ανθρώπους που πιστεύουν ότι το δικαίωμα στην οπλοφορία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και ότι είναι απλά μια διαφορετική άποψη, ας πούμε, ο ρατσισμός, η ομοφοβία, ο σεξισμός ή ο φασισμός. Αλλά εντάξει, εγώ έχω μια άλλη γνώμη. Σταματήσαμε να ακούμε για αυτόν τον πατέρα που κάνει απεργία πείνας εκεί στο Σύνταγμα για να εκταφεί ο γιος του, για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και να μάθουμε επιτέλους από τι κάει και αυτό το παιδί. Ένα θέμα το οποίο έχει εκτεταμένη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας έχουν πάρει τα αυτιά. Σταματήσαμε να ασχολούμαστε με αυτά τα επουσιώδη και ασχοληθήκαμε με το θέμα το κυρίαρχο, με το τι έγινε στην παράσταση του Αλέξανδρου, που είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να τοποθετηθούν υπεύθυνα όλοι οι πολίτες της χώρας που ξέρουν πάρα πολύ καλά και αμέσως καταλαβαίνουν ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το σωστό. Που προσεγγίζουν όλα τα θέματα με ευαισθησία, με ενσυναίσθηση, με κριτική σκέψη, με εχεφροσύνη που φαίνεται και από το πώς ψηφίζουν στις εκλογές. Τι έγινε λοιπόν στην παράσταση του Αλέξανδρου, επιτρέψτε μου να τον λέω Αλέξανδρο γιατί. Έτσι τον λένε. Αυτό είναι το όνομά του και κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Τον Αλέξανδρο να το λέμε Αλέξανδρο, τον Αριστοτέλη να το λέμε Ευαγγέλη, να το λέμε Θανάση, να μην τον λέμε Αλέξανδρο πια. Πήγε λοιπόν ο Αλέξανδρος να κάνει εκεί στη Στυλίδα μια παράσταση κωμωδίας, στη Στυλίδα τώρα Σοκρατικό, είδα ότι ουδέν Στυλίδα. Και έγινε ένα περιστατικό εκεί πέρα το οποίο μαθεύτηκε γιατί κάποιο μέλος του κοινού εκεί το βιντεοσκόπησε και το ανέβασε στα social. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος εκεί με τέτοιο αίσθημα ευθύνης υπερέβαλε αυτόν ενώ είχε πληρώσει εισιτήριο να δει μια παράσταση, λέει όχι. Δεν θα τη δω, θα γίνω και καμεραμάν. Θα τη βιντεοσκοπήσω κιόλας. Για να πάρω εδώ το σωστό το πλάνο με αυτή την οθονίδα τη μικρούλα δηλαδή, που αντί να δω την παράσταση σε 800 εκατομμύρια K, σε απόλυτη ανάλυση, σε φοβερό ήχο Dolby Surround. Όχι, τι θα κάνω, θα τραβήξω αυτό το βίντεο σε αυτή την εικονίτσα εκεί πέρα τη μικρή, που δεν θα το ξαναδώ ποτέ, να την ανεβάσω όμως στα social. Γιατί αυτό είναι η σωστή πρακτική όταν πας να δεις ένα θέαμα, να πας να δεις μια παράσταση κωμωδίας, αντί να δεις την παράσταση που έχεις πληρώσει το εισιτήριο, να την παίρνεις, να την ανεβάζεις για να πάρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιες δεκάδες like εκεί. Το οποίο θα κάνει τεράστια διαφορά στη ζωή σου. Όχι σαν τον άλλο τον κωμικό που δουλεύει για χρόνια αυτή την παράσταση και μετά βλέπει τα κείμενά του να διαρρέουν στο ίντερνετ. Να τα βλέπει μετά ο καθένας να λέει α, ωραίο είναι αυτό, αστείο. Ας το δω στην τουαλέτα. Μπράβο, είμαι υπέρ στην παράσταση. Θα δούμε εντάξει τι να πάω. Τα ξέρω, τα είδα. Και πάει λοιπόν ο κωμικός να κάνει αυτή την παράσταση και βλέπει τώρα ένα θέαμα πολύ συνηθισμένο για μας που κάνουμε κωμωδία. Που παίζουμε πάνω σε σκηνές και έχουμε συνηθίσει να έχουμε το κοινό μπροστά μας. Βλέπει λοιπόν αυτός έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πίσω του. Το οποίο είναι λογικό. Είναι μια σωστή θέση για να δει κανείς μια παράσταση. Τον είναι πίσω στην πλάτη του κωμικού. Ο οποίος τώρα άνθρωπος είχε ένα πολύ σοβαρό βίσμα τώρα για να βρει αυτή τη θέση, έτσι. Ήταν ένας να πούμε παπάς, να πούμε ιερέας, να πούμε αυτό που μου λέγανε εμένα στο δημοτικό που μου λέγανε αν ήσουν παπάς, πώς θα σε λέγανε. Και τους έλεγα εγώ Αριστοτέλη. Ντροπή να βάζεις τέτοια πράγματα στο στόμα σου. Τώρα τι να πω. Εντάξει, κάνω ό,τι θέλεις. Έχεις και μια ωριμότητα. Είσαι πέμπτη δημοτικού. Και υπήρχε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στην πλάτη του κωμικού. Το οποίο είναι η καλύτερη θέση στο θέατρο. Γιατί τι σκέφτεσαι, λες, εγώ πλήρωσα εισιτήριο, δεν θέλω να βλέπω αυτό που βλέπουν οι άλλοι. Εγώ θέλω να δω κάτι διαφορετικό. Εγώ θέλω να βλέπω το πίσω μέρος του ηθοποιού που παίζει. Το μαλλί του, το κεφάλι του, την πλάτη του. Να δει τη εκφραστικότητα. Ξέρεις τι εκφραστικό μαλλί έχει ο Τσουβέλας από πίσω. Εκεί είναι όλη η τέχνη του, όλη η κωμωδία. Θέλω να βλέπω την πίσω μεριά του γονάτου. Αυτή είναι η ύψιστη υποκριτική τέχνη. Και είναι η καλύτερη θέση και για το κοινό. και για τον ηθοποιό που παίζει στη σκηνή είναι η καλύτερη θέση το κοινό να είναι στην πλάτη του. Να κοιτάει όλο το κοινό τον άνθρωπο που έχει πίσω και να λες τι έγινε τώρα. Αυτά τα αστεία ήταν αστεία. Τώρα γιατί δεν γελάνε. Μήπως έχω κανένα παπά πίσω μου. Και κάτσε αυτός ο άνθρωπος εκεί γιατί σου λέει: εγώ είμαι παπάς τώρα. Τι θα κάτσω, εκεί που κάθεται το πίμνιο. Μπε νομίζω, φίλε μου. Του λένε δηλαδή: ελάτε, περάστε, καθίστε που θέλετε. Και λέει: αυτός εκεί θα κάτσω, στον άμβονα. Θα κάνω και ένα πεντάλεπτο σφιχτό εκεί στο διάλειμμα. Να του πω ένα κήρυγμα, ένα πολιτίκιο, ένα κάτι. Και μετά τελειώσει η παράσταση, θα δώσω και αντίδωρο γιατί η τέχνη μπορεί να μην έχει ψωμί. Γενικά η συγκεκριμένη παράσταση θα έχει. Και τον βλέπει ο κωμικός και λέει: πάτερ, είστε εδώ. Αυτό είναι θαύμα. Θέλετε όμως μήπως αντί να κάθεστε πίσω να κοιτάει το κοινό εσάς, εσείς να κοιτάτε το κοινό, εγώ να κάθομαι ανάμεσα σαν τον ψηφοφόρο του Βελόπουλου να μην καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Μήπως να περάσετε στο πλάι. Και πάει έτσι ο ιερέας έτσι αργά αργά και του κάνει μια μουσική υπόκρουση ο κωμικός. Του κάνει μια ψαλμωδία εκεί, του τραγούδι ας πούμε τη μουσική από τον Ιησού από τη Ναζαρέτ που είναι του Μυτιλινίου. Αυτού του Ζεφυρέλη. Και ακούει ο παπάς την ψαλμωδία και κάνει το αντανακλαστικό. Αυτό το να ευλογήσει το κοινό που το κάνει. Που είναι default αυτό. Ακούει κάποιον να ψέλνει, παπ κατευθείαν. Σου λέει: ψέλνουν οι άλλοι, εγώ ευλογώ. Είναι εύλογο. Γυρνάει μετά στο κοινό, λέει: τον βλέπετε όλοι, τον βλέπω μόνο εγώ και ήρθε να με πάρει. Γελούσε το κοινό, γελούσε και ο πάτερ, του λέει: παρακαλώ, καθίστε σε μια καρέκλα εδώ πέρα, αναπαυτικά, να ακούσετε βρισχές όπως έχουν έρθει εδώ πέρα, έχετε όλοι έρθει εδώ πέρα, έχετε πληρώσει εισιτήριο για να ακούτε αυτό. Δηλαδή, τι να πω, λογοπαίγνια, θα ήταν άλλη παράσταση. Θα ήταν αλλού. Και κάπως εκεί τελείωσε αυτό το σκηνικό. Φαίνονται όλοι να έχουν περάσει καλά εκεί, αλλά η κωμωδία συνεχίζεται. Γιατί αυτό είναι το νόημα στην κωμωδία. Πάντα έχει παρακάτω. Δηλαδή, βλέπει έναν άνθρωπο που περπατάει στον δρόμο, βλέπει μια μπανανόφλουδα. Λέει: τούμπα θα φάμε σήμερα. Πρέπει να δει και το παρακάτω όμως ότι πάει, την πατάει και πέφτει. Και μετά την ξαναβάζει στη θέση της. Και ξαναπέφτει. Γιατί συνεχίστηκε η κωμωδία και μετά την παράσταση. Γιατί βλέπουν το βίντεο κάποιοι άνθρωποι και λένε: ξέρεις κάτι, αυτός το κάνει επίτηδες. Είναι στημένο, σκηνοθετημένο. Τον έχει βάλει αυτός ο ίδιος, ο Τσουβέλας, το έχει βάλει εκεί. Γιατί είναι λογικό, το κάνει γιατί είναι αναγνωρισιμότητα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που το χρειάζεται αυτό. Έχει μόνο μια καθημερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο, έχει κάτι βίντεο που γίνονται viral έτσι για κάποιο λόγο, φτερνίζεται ο Τσουβέλας, γίνεται viral το βίντεο. Βγαίνει στην τηλεόραση, τι χρειάζεται. Έναν παπά να το απογειώσει, να κάνει επιτέλους καριέρα το παιδί. Εμείς τα πιάνουμε στον αέρα, αυτά είμαστε τσακάλια, έτσι. Και η γη είναι επίπεδη και σας το λέω εγώ, έχω πάει εκεί στο Καρδιτσοτρίκαλο, εκεί πέρα το βλέπεις, λες η γη είναι επίπεδη, τέλος. Και εννοείται ότι έχουν δίκιο προφανώς. Δηλαδή πώς αλλιώς θα έφτανε στο σημείο, ας πούμε, να ασχολούνται με σύλλικες κομικοί που λένε λογοπαίγνια, ας πούμε, αυτή την υπόθεση. Είμαι υπέρ. Και βγήκαν εκεί, λέει, και δύο ιερείς που ήταν μέλη ενός χριστιανικού σωματείου, το οποίο είναι λογικό, έτσι. Δηλαδή είναι ιερείς. Θα είναι μέλη ενός χριστιανικού σωματείου. Τι θα είναι, μέλη ενός συστήματος ναυτοπροσκόπων. Και κάνανε με αυτό το βίντεο, κάνανε μήνυση στον Αλέξανδρο, λέει, για προσβολή θρησκευτικού συναισθήματος και για έλλειψη σεβασμού προς τον κλήρο. Που εδώ το ακούς και λες, ναι, εδώ η κωμωδία απογειώθηκε. Που όποιος δει το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο διαδίκτυο, το βλέπει και λέει, αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι έλλειψη σεβασμού στον κλήρο. Του μιλάει. Δηλαδή, τον είδε ο Τσουβέλα στον ιερέα εκεί πέρα. Σταμάτησε. Έκατσε προσοχή. Έκατσε. Έκανε το σταυρό του. Τον έκανε. Πήγε όμως να του φιλήσει το χέρι. Δεν πήγε. Ναι, μπορεί να ήταν αλλού ο ιερέας, αλλού η σκηνή. Έπρεπε να πάει. Να κάτσει εκεί ήσυχος, σεβαστικός, αμήλυτος. Να μιλάει μόνο όταν του μιλάνε. Να πάει να ξεκινήσει την παράσταση να του λένε σστ, πώς κάνουν στην εκκλησία. Να του κάνουν αυτό που κάνουν στα παιδιά τα. Γιατί είναι εκκλησία παντού. Όπου είναι ο ιερέας, είναι εκκλησία. Γιατί μπορείς να βγάλεις τον ιερέα από την εκκλησία, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις την εκκλησία από τον ιερέα. Όχι μόνο έπρεπε να κάνει χειροφύλημα, έπρεπε να κάτσει εκεί, στη γωνιά του, στο στασίδι, να περιμένει να βγει ο δίσκος. Να το αντιμετωπίσει με σεβασμό, να ανάψει ένα κεράκι, να κάνει ένα τάμα, να προσκυνήσει μια παντόφλα, ένα κάστανο, να πάει γονιπετής από τη στυλίδα. Στην Παναγία στην Τίνο. Να κάνει μια εικόνα λιτανία. Σου λέει: εδώ πέρα δεν έχουμε αεροπλάνα, δεν έχουμε ελικόπτερα. Τους εποχικούς πυροσβέστες τους ψεκάσαμε, τους ραντίσαμε με νερό το φθινόπωρο, λες και ήταν μέτωπο πυρκαγιάς. Ας κάνουμε την εικόνα μια βόλτα. Μπορεί να δουλέψει. Δεν ήταν αυτός τρόπος συμπεριφοράς κωμικού προς την εκκλησία. Δεν ήταν. Έπρεπε να το κάνει σωστά. Να κάνει, ας πούμε, μια ανταλλαγή real estate. Όπως κάνανε με το Βατοπέδι που ανταλλάξαν, ας πούμε, τη λίμνη με Ολυμπιακά ακίνητα. Γιατί η λίμνη τι είναι, της εκκλησίας. Ποιος έφτιαξε τη λίμνη, ο Θεός. Άρα. Και η λίμνη και τα ψάρια ανήκουν στην εκκλησία. Εμείς εδώ είμαστε περαστικοί. Η εκκλησιαστική περιουσία είναι για πάντα. Ήταν από τον Ιουστινιανό και θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν ήταν αυτός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε ο κωμικός τον ιερωμένο. Δηλαδή, πώς την κάλυψε αυτή την απόσταση εκεί πέρα και του απευθυνόταν, ας πούμε, του απεύθυνε τον λόγο. Τι είναι, να το κάνει θεσμικά, όπως το έκανε ο Πρωθυπουργός. Να πάρει ένα τηλέφωνο, να τους πάει να τους ενημερώσει που πήγαν εκεί στην Κρήτη να εκλέξουν Μητροπολίτη εκεί στα Χανιά κάπου και κάνανε ψηφοφορία και τους πήγε τηλέφωνο ο άνθρωπος. Λέει, παιδιά, μην μετράτε καν τις ψήφους. Θα σας πω εγώ ποιο θα βάλετε. Αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Δεν θα κάνουμε εδώ μητροπολιτική, ας πούμε, με αυτό το ζήτημα. Τι θέλετε να φέρετε από αλλού, απαγορεύεται. Παιδιά, δεν γίνεται. Και θα φτιάξω εγώ εδώ πέρα μια νομοθετική ρύθμιση. Εδώ πέρα θα την περάσω μια χαρά. Θα το απαγορεύσω. Μη σας βάλω εγώ τώρα σε τέτοιο κόπο. Θα φέρετε εδώ τον Μελχίσεδεκ. Φοβερός δεκάρη, παλιά σκοπής, φοβερό όνομα, Λατινοαμερικάνος. Που είναι άνθρωπος του λαού. Είναι κοντά. Είναι κοντά στους ανθρώπους. Που ξέρει και την τοπική μαφία, βέβαια. Πόσο ο Ιησούς πήγαινε και έκανε παρέα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με Κινές, με τους τυφλούς, με τους παραπληγικούς. Έτσι κι αυτός κάνει παρέα με τους τοπικούς μαφιόζους. Που είναι κοντά στον διαπλεκόμενο, στον ΟΠΚΕΠΕ, στο Χασάπι. Που ξέρει πώς να φέρεται στην εκκλησία. Με σεβασμό, με κατάνοιξη. Όχι σαν τον άλλο, το δικό μου το συνάδελφο που πήγε εκεί πέρα και άρχισε να μιλάει στον παπά και του λέει: Παπά, είσαι εδώ. Εδώ είναι ο παπάς. Εκεί είναι ο παπάς. Πού είναι ο παπάς? Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω και εδώ τις επόμενες παραστάσεις που έχω. Ξεκινάει η σεζόν, έχουμε κάποιες παραστάσεις. Έχω ανακοινώσει αυτές που λέω στην αρχή του βίντεο, που σας είπα ότι δεν λέω γιατί χαχα, cute, τι ωραίο που ήταν αυτό. Να σας τις πω και εδώ, αν θέλετε να έρθετε, γιατί εγώ το Σεπτέμβριο ακόμα δεν έχω παίξει, δεν έχω κάνει καμία παράσταση. Και η πρώτη που ξεκινάω είναι την Παρασκευή στη Ραφίνα. Είναι στις 19 του μήνα, δεν ξέρω πότε θα βγει το podcast, αν το ακούσετε έγκαιρα. Είναι αύριο, εν πάση περιπτώσει, αυτό. Και μετά παίζω στην Κυψέλη, στο Στέλλα, στις 23 του μήνα, την επόμενη Τρίτη είναι αυτό. Και μετά η επόμενη παράσταση που έχω είναι στην Αρχιτεκτονική, που παίζω με την Κατερίνα τη Βρανά, τη φίλη μου. Θα κάνουμε ένα double bill εκεί, θα παίξουμε από μία ώρα ο καθένας. Αν το ακούτε και θέλετε να μας δείτε μαζί, είναι μία ωραία ευκαιρία αυτό να έρθετε να το κάνετε τότε. Ή μετά που παίζω στις 6 Οκτώβρη, έρχομαι στο Χαϊδάρι, στο Γκάλο Νέρο, που είναι ένα καφέ μπαρ, έτσι, γιατί θέλει καφέ μπαρ η φάση. Στο Χαϊδάρι είναι μάλλον λίγο δύσκολο να έρθουν οι άνθρωποι από εκεί. Δεν έχω μεγάλη πρόσβαση εκεί δυτικά, αλλά θα γίνει, θα έρθω. Και μετά έχω παραστάσεις στην Ευρώπη, που παίζω στο Μόναχο στις 12 Οκτώβρη, μετά ανεβαίνω Φραγκφούρτη 13, κατεβαίνω Στουτγκάρδη 14 και πάω Στρασβούργο στις 15. Είναι μόνο 4 παραστάσεις. Θέλω να κάνω κι άλλα tour τετραήμερα έτσι στην Ευρώπη, θα το οργανώσω σιγά σιγά. Υπάρχει μια κίνηση στα εισιτήρια. Το ξέρω ότι έχουμε λίγο χρόνο, ακόμα έχουμε σχεδόν ένα μήνα. Αλλά αν είναι να τα πάρετε, πάρτε τα, μην τα πάρετε τελευταία στιγμή. Για να είμαστε όλοι OK, να μην αγχωθείτε κι εσείς, να μην αγχώνομαι κι εγώ. Αυτές είναι οι παραστάσεις, αυτό είναι το πρόγραμμα. Όπου θέλετε να έρθετε, ελάτε. Και θέλω να πω ότι γενικά, επειδή δεν έχω παίξει και είναι η σεζόν, ακόμα ακούγομαι λίγο αγχωμένος, δεν έχω ξεκινήσει, δεν έχει ρολάρει. Θέλω να ανακοινώσω από εδώ ότι στις 22 Οκτώβρη ξεκινάω τη σεζόν μου στην Αρχιτεκτονική. Θα παίζω Τετάρτες εκεί. Μέχρι το Πάσχα είναι το πλάνο. Είναι η δεύτερη σεζόν του Ιδέα Δεν Έχω. Έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με τα περσινά κείμενα, αλλά δεν νομίζω ότι εξαντλήθηκε και η δυναμική της παράστασης. Θα είναι ωραία. Εκεί είναι ο χώρος που έκανα τη βιντεοσκόπηση του και το όνομα αυτού. Είναι πάρα πολύ ωραία σκηνή. Θα το κάνουμε, θα είναι ζεστό, ωραίο το μαγαζί. Έχει ωραίο ήχο, ελάτε να το δείτε. Αλλά είμαι γενικά λίγο, ρε παιδί μου, είμαι εκτός φάσης, δεν έχω ξαναξεκινήσει, δεν έχω μπει σε ρυθμό, έχουν γίνει διάφορα, ξεκινήσαν τα σχολεία, ξεκίνησαν τα παιδιά, είναι ξανά να μπούμε σε μια νέα ρουτίνα, ίδια αλλά και νέα, είναι η δεύτερη σεζόν που κάνω χωρίς πρωινή δουλειά και πρέπει να βρούμε πάλι τα πατήματά μας, έτσι, το πώς θα γίνουν τα προγράμματα, τις δραστηριότητες, τα logistics με όλα αυτά. Είχαμε και μια νοσηλεία η οποία είναι πρόσφατη αυτή. Απλά με αφορμή αυτό θέλω να σας μιλήσω λίγο για την εμπειρία μου στο ΕΣΥ, το οποίο είναι 10 φορές χειρότερο από αυτό που θυμάμαι. Δηλαδή εγώ την τελευταία φορά που πήγα σε επίγοντα νοσοκομείου είχα πάει για κολικό νεφρού πριν από 10 χρόνια ίσως, κάτι τέτοιο. Και είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή σε 10 χρόνια έχει προλάβει το μαγαζί να γκρεμιστεί. Πήγα σε μια γενική εφημερία, απογευματινή δηλαδή, είναι από αυτές τις εφημερίες που γίνονται στην Αθήνα σε μεγάλο νοσοκομείο, που γίνονται από τις 2.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το πρωί. Σε όλη την Αθήνα υπάρχει ένα νοσοκομείο που το κάνει αυτό, έτσι. Από όλο το λεγανοπέδιο έρχονται άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο, σε αυτή την εφημερία. Πήγα εκεί στις 7 το απόγευμα. Και παιδιά, όσοι δεν έχετε εικόνα από το τι γίνεται στα τμήματα επειγόντων σε γενικές εφημερίες στα νοσοκομεία της Αθήνας, δεν έχετε ιδέα του τι θα πει εμπόλεμη ζώνη. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ΕΣΥ και το στηρίζουν είναι πραγματικοί ήρωες, δηλαδή το χειροκρότημα που είχε ζητήσει η σύζυγος του Πρωθυπουργού επί COVID είναι έως και ηρωνικό όταν δεν στηρίζονται πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για μια συνθήκη πολεμική που είναι όλα επίγοντα, η διαλογή γινόταν πολύ αγχωτικά, τα ιστορικά περνόντουσαν με πάρα πολύ πίεση, μεγάλη πίεση χρόνου. Πήρα και αυτό το βραχιολάκι το οποίο το παίρνεις και λέει, σου λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, με αυτή την εφαρμογή, είναι φοβερή πιλωτική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που σου μετράει το χρόνο αναμονής που έχεις, το οποίο είναι... Γιατί η λογική είναι, ρε παιδί μου, ότι παίρνεις αυτό το βραχιολάκι και βλέπεις πόσο χρόνο θα κάνεις μέχρι να φύγεις από την εφημερία, μήπως προλάβεις να πας για ένα καφέ και να πας να σε εξετάσουν όταν θα έρθει η ώρα σου. Το οποίο είναι μια πολύ επαναστατική σκέψη και είναι πάρα πολύ μεγάλο υλικό για κωμωδία αυτό το πράγμα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυτό το πράγμα μετράει το χρόνο αναμονής, δεν μειώνει το χρόνο αναμονής. Αρκεί να πω ότι στις 7 πήγα και η νοσηλεία, η χρέωση στην κλινική, σε ράτζο, έγινε στις 5 το πρωί. Αυτό είναι 10 ώρες. Δηλαδή δεν είχε καμία επίπτωση αυτό το καρτελάκι στο γεγονός ότι θα φας 10 ώρες ένα ολόκληρο βράδυ σε μια αναμονή στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. 4 ώρες από αυτό ήταν αναμονή για μια εξέταση, για μια αξονική τομογραφία. Δηλαδή είχες έναν αξονικό τομογράφο, υπάρχει ένας αξονικός τομογράφος για όλους τους ασθενείς του λεκανοπεδίου και όλους όσους διακομίζονται εκεί σε ένα νοσοκομείο, σε έναν αξονικό. Δηλαδή είναι 4 ώρες οικιανική για ασθενείς που πονάνε με τους συνοδούς, να είναι όρθιοι, να είναι σε κατάσταση τρελή. Δηλαδή οι άνθρωποι να πονάνε, να βογκάνε και να βλέπεις αυτό. Βλέπεις τα νούμερα, ας πούμε, που βγαίνουν. Δηλαδή το δικό μου το νούμερο δεν το είδα να εμφανίζεται καν στον πίνακα ανακοινώσεων και με πήρανε μετά από 4 ώρες. Είναι φοβερό. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι τόσο υποστελεχωμένο και χωρίς ένα δεύτερο μαγνήτη ή ένα δεύτερο αξονικό. Δεν είναι τεχνολογία φετινή, δεν είναι PET. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Έγινε όλο αυτό το πράγμα, μετά από 10 ώρες πήγα στην κλινική και πήρα εκεί πέρα στην κλινική υπήρχαν μόνο ράτζα. Μπήκανε ράτζα. Ήταν γεμάτη. Γέμισε στην εφημερία η κλινική. Και βασικά δεν ήταν καν η κλινική, δεν ήταν στην ίδια κλινική, ήταν σε διασπορά, ήταν σε άλλη κλινική. Που βλέπεις ότι δεν γίνεται, δηλαδή ήταν βραδινή βάρδια, είναι 50 άνθρωποι στην κλινική και υπήρχαν 2 νοσηλευτές στο προσωπικό. Για το βράδυ, το απόγευμα είναι τελείως διαφορετικά. Είναι 3. Τι να προλάβουν να κάνουν οι άνθρωποι. Σε κάποια φάση βλέπω, λέω στην τουαλέτα εδώ πέρα δεν έχει χαρτί. Και μου λένε, τελείωσε. Λέω φοβερό. Δεν το είχα σκεφτεί. Ότι μπορεί πραγματικά, ας πούμε, να μην υπάρχει χαρτί επειδή τελείωσε. Εντάξει, το βρήκαμε. Θέλετε να κάνουμε κάτι για να το διορθώσουμε? Και ήτανε, δεν έχουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν αναλώσιμα, δεν έχουν χαρτί υγείας στις τουαλέτες των ασθενών. Δηλαδή, αυτοί που λένε ότι το ΕΣΥ πάει για φούντο, το λένε, παιδιά, σας το λέω και εγώ με τα λόγω γνώσης. Είναι έτσι. Τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικά, εννοείται τις ξέρουν. Τις ξέρουν όλες οι διοικήσεις, τις ξέρουν οι διοικήσεις στον ΗΠΕ, τις ξέρουν στο Υπουργείο. Εννοείται τα ξέρουνε και εννοείται ότι δεν κάνουν και τίποτα για αυτό το πράγμα για να το αντιμετωπίσουνε. Και το βλέπουμε παντού. Βλέπουμε τι επιπτώσεις έχει η εργασιακή εξουθένωση με εκείνον τον νοσηλευτή στο τζάνιο που έβαλε λάθος αίμα σε λάθος ασθενή. Δεν ξέρω καν τι να φανταστώ. Είναι προφανές επίτηδες αυτό το πράγμα, ότι γίνεται όντως επίτηδες. Και πληρώνουμε, αντί για να στηρίζουμε την υγεία και την παιδεία, πληρώνουμε τα πρόστιμα του ΕΠΚΕΠΕ. Χρήματα γι' αυτό υπάρχουνε. Δεν υπάρχουν χρήματα για να έχουμε υγεία, για να έχουμε παιδεία. Που είναι τα δύο βασικά πράγματα που θέλουμε από το κράτος. Δεν ξέρω τι εικόνα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι ζουν κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Είναι στο γραφείο τους ή είναι κάπου σε μια ξαπλώστα, σε μια παραλία και τα εξτομίζουν αυτά τα πράγματα. Βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε πάνε τα πράγματα τέλεια. Δεν έχει μπει κανείς, ας πούμε, σε εφημερία Γενικού Νοσοκομείου να πάει στον Ευαγγελισμό, ας πούμε, 2 η ώρα το πρωί σε μια εφημερία να δει τι γίνεται. Και βγαίνουν και όχι μόνο λένε αυτά, λένε και άλλα που είναι επικίνδυνα και τοξικά. Δηλαδή, είχαμε τώρα, ας πούμε, αυτό που έγινε με τη δολοφονία του ανθρώπου εκεί πέρα, του Αμερικάνου, του Κέρκ. Το οποίο άνοιξε ένα άλλο τεράστιο θέμα, ας πούμε, που υπάρχει για την κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου. Που, προφανώς καταδικάζω τη δολοφονία. Η ζωή είναι το υπέρτατο μέτρο. Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα. Είναι όλα δυνατότητες. Χωρίς ζωή δεν συζητάμε τίποτα. Και ειλικρινά, δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει όντως να μιλήσεις, να του μιλήσεις αυτού του ανθρώπου. Να κάνεις κανονικό διάλογο. Γιατί δεν γίνεται να κανονικοποιούνται τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έκανε ένα post στο Twitter, παιδιά, πρέπει να μπλόκαρα 100 λογαριασμούς από ανθρώπους που λέγανε ότι δεν σέβεσαι τη διαφορετική άποψη. Δεν είναι διαφορετική άποψη ο φασισμός, ο ρατσισμός, η ομοφοβία, ο σεξισμός. Δεν είναι διαφορετική άποψη. Είναι ρητορική μίσους αυτό το πράγμα. Είναι πολύ επιβαρυντική για το κοινωνικό ιστό. Έχει συνέπειες τρομερές. Και δεν έχω ξαναδεί τόσο ενδιαφέρον ποτέ για το τι έχει κάνει ο άνθρωπος ο οποίος τον πυροβόλησε. Δηλαδή, να δούμε τώρα τι ήταν αυτός. Ήταν ακροδεξιός, ήταν ακροαριστερός, τι ομάδα ήταν, τι έτρωγε για πρωινό. Να ξέρουμε τι μας καλύπτει. Ήταν υπέρ του Ισραήλ, ήταν κατά του Ισραήλ. Προφανώς και αυτό είναι μια κουβέντα που Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η εντύπωσή μου είναι ότι μιλάμε για ένα 22χρονο παιδί που ζούσε στο ίντερνετ. Που ζει σε μια πραγματικότητα τελείως διαφορετική, παράλληλο σε ένα παράλληλο σύμπαν από το δικό μας. Δεν μπορώ να ξέρω τα κίνητρα του ανθρώπου, ξέρω ότι έκανε κάτι με το οποίο διαφωνώ κάθετα. Όπως και γενικά με τη χρήση των όπλων. Δεν μπορεί να παίρνει ο καθένας ένα όπλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, και να κάνει τέτοια πράγματα, ούτε να το λέει δημόσια, ούτε να μιλάει δημόσια και να λέει ότι είναι OK, ας πούμε, να λιθοβολούνται οι γκέι. Δηλαδή, διάβαζα εκεί δηλώσεις του Μακαρίτη που θα έπρεπε να ζει για να τους λες: ρε εσύ, αυτό το πράγμα είναι λάθος και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και γιατί είναι λάθος? Γιατί τα έχουμε λύσει από τον διαφωτισμό αυτά τα πράγματα. Γιατί τα ξανασυζητάμε τώρα? Πού να ξανασυζητήσουμε ξανά, ας πούμε, για την αξία της ανθρώπινης ζωής? Δηλαδή, το είχαμε πει κάποτε ότι υπάρχει, έχει αξία. Τώρα να το ξανασυζητήσουμε? Αυτό θα κάνουμε? Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κλιματική αλλαγή? Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της οικονομικής ζωής εδώ πέρα στον πλανήτη? Το μοντέλο της οικονομίας? Δεν έχουμε να συζητήσουμε τέτοια πράγματα? Το πώς πάει η εργασία, η υγεία, το κοινωνικό κράτος? Δεν έχουμε να συζητήσουμε αυτά? Ήταν πραγματικά, είναι πολύ λυπηρό, αλλά και σε αυτό το σημείο θέλω να πω και ένα εντελώς άσχετο θέμα. Διαπίστωσα ότι με έχει αναφέρει. Με ενημέρωσαν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε το podcast ότι με έχει αναφέρει ο Άρης ο Δημοκίδης στο επεισόδιο που έκανε για τον Πέτρο το Φιλιππίδη. Και θέλω να το πω από εδώ ότι τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό αυτό το πράγμα για μένα. Ο άνθρωπος κάνει πολύ σοβαρή δημοσιογραφική δουλειά και ευχαριστώ πολύ. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Ευχαριστώ. Αυτά ήταν, αυτά ήθελα να σας πω. Αυτό είναι το επεισόδιο. Δεν ξέρω, μάλλον θα πρέπει να σκεφτώ λίγο μήπως κάνω κάτι με τη δομή του υπέρ, μήπως βάζω και λίγο πιο κοινωνικά θέματα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μονοθεματική εκπομπή. Τώρα δηλαδή, να είναι καλά η κυβέρνηση, μου έχει δώσει υλικό για 4 χρόνια εκπομπών. Αλλά κάποια στιγμή, δεν ξέρω, ίσως πρέπει να σκεφτώ να φέρω καλεσμένους, λίγο να το ανοίξω. Εν πάση περιπτώσει, okay. Αυτά ήθελα να σας πω, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.